empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Años de represión.
Gabón, gustioi. Unha semana máis vos acompañamos dende Ireki Gaiola cunha nova treboada musical. Desta volta estamos Dani Padín.
Hola, Dani. Hola, moi boa xente.
Que tal? Mais eu, Silviña do Covelo. Ana Bastos non nos pode acompañar, pero deixou o seu traballo feito. Como ben sabedes, hoxe é 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora. Durante séculos, as mulleres foron relegadas a un segundo plano no eido musical. Mas, obviamente, a discriminación da muller na música non foi un feito aillado, posto que en todas as artes as mulleres sempre ocuparon un papel marxinal. É de sobra coñecido que algunhas compositoras e escritoras tiveron que utilizar pseudónimos masculinos para poder publicar as súas obras, aínda que iso supusera que non se recoñecese como propias. É por iso que a treboada musical doce estará dedicada a todas elas. Arrincamos unha treboada repleta de mulleres galegas que alzaron as súas voces para facerse ouvir e pasar así a formar parte do panorama musical da Galiza. E imos comezar con Sacha na Horta. Sacha na Horta naceu no ano 2007, logo de gañar co seu tema Biocultivos o concurso Apologid, organizado pola Radio Galega e Vieiros. O premio foi unha viaxe a Habana para tocar na Feira do Libro, e foi o que as empurrou a creación dun repertorio e paralelamente supuso o nacemento da banda. A partir dese inter foise definindo o seu estilo, que se podería catalogar pois como agro punchanga, no que as voces de María, Mané, Alén e Aiseo denuncian con moita retranca o mundo que como mulleres lles tocou vivir e tamén o que desesan ver. Deixo vos con Barbeito por Dereito.
We'll be right back.
queremos outro circo xusto, libre e radical.
Perfeito por dereito, queremos descansar ese circo de injustiza que nos quere afogar. Perfeito por dereito, non nos van a calar, a xente desta horta estamos fartas de aturar.
Hai varios programas falamos con Alba María sobre Regueifa. Alba María estudou música no CMUS de Vigo e ten participado en diversos certames de poesía e improvisación, sendo unha destacada poeta regueifeira. Con só 19 anos, gañou o primeiro certame de canción de autora do Concello de Teo no 2014 e a partir dai a súa vida artística dá un xiro, xa que o premio consiste na grabación dun disco. Male a súa xuventude, a madurez da súa voz e a mestría das súas composicións a converten nunha forte aposta discográfica. Este seu primeiro disco leva por título Aínda, e a él pertence o tema Cabaleira.
De que falarán as rúas cando ti pases por elas? Terán un sorriso triste de tanto espremer mentiras para afastarte do mal. Deixarás a deuses no prato unha biblioteca de ratos. Camareira, póñame a dignidade pra levar. Contarán que fixecho o epitafio nun viravento. Poderán dicir que ainda tiñas zapatos. De momento, cabaleira, de momento. Entre los pájaros chía, a esperanza refría. Porta o ventre a fantasma da perfecta, con pestanas de cristal. Vencer, vencer, perdendo a guerra. Vencer contando as infecciones, botando pus, coiraza costa. Vencer comprendendo que loitamos por terra, mar e papel. Vencer, vencer la mugeta o a sobrever. O verso solto ansiando unha caricia. Rompe velas procurando naufragar en alguna isla onde que vai cabalera non sabe que vencer, perdendo a guerra. Vencer contando as infeccións, botando pus, coiraza costra. Vencer comprendendo que loitamos por terra, mar e papel. Vencer, vencer na moa e cabo a Vencer, vencer, perdendo a guerra. Vencer contando as infeccións, botando pus, coiraza costra. Vencer comprendendo que loitamos por terra, mar e papel. Vencer, 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 vencer. Dos fados, baixarás o amor do estrado e a cabalgar cabaleira o amendé.
E se antes escoitábamos a Sacha na Horta, agora pasaremos a Blues do País. E que, para que non o saiba, Bieita James e Pepe King son Iseo e Brais, integrantes de Sacha na Horta. Grazas a este grupo, temas clásicos do blues e do soul internacional transmiten unha esencia moi galega. Despois dun tempo levando o seu original espectáculo por escenario de toda Galiza, sacaron o seu primeiro disco, Bateas no Mississippi. Recentemente publicaron Ruta 120, de onde é o tema Arraianos.
Como fado, justando polvo de tamén o bacalado. El son de raya se casi que al coche. por café e unha perda nos xurés. As carqueixas no tan alto tiran que nos papas a máis de carro que agarraron un día maleta pra ir face las Américas. Se gasta toda a liberdade que non sellas ben pequena comparada coa dignidade das tuas fermosas cachenas. Oh.
Everybody, bye.
Guadi Galego foi gaiteira, pianista e vocalista no grupo Berrogueto até xaneiro do 2008, cando abandonou a banda. Tamén formou parte do dúo Espido e de Nordestinas. A súa carreira en solitario iniciouse co álbum Benzón, que se publicou en 2009. No pasado mes de novembro publicou o seu terceiro disco en solitario O mundo está parado, ao que dá título o tema que ides escoitar. Guadi Galego.
A luz do sol entra polo cristal, rozando as miñas mans. O día que nos ven o despertar e ve que o mundo está parado mirándote. Os bicos de papel que ti me das, o cheiriño a café pola mañá. A lúa vai marchando a outro lugar, buscando amantes furtivos, os calumear. Tecen as palabras cos recordos dos seres como a ti e como a min. A roupa no chan debuxa mapas de illas de amor nas que me atrapas nas noites de verán e de calor. As mantas van caendo cara ao mar, de pernas a brazos tendidos cara ao mar de sal. Os nosos beizos queren dubicar, as nosas linguas queren do atopar, os ocos da cubir deste mar que bate nos corpos espidos pedras da balar. la memoria de esta casa en blanco y negro. A loita que libramos en lo menos trouxonos canciones y pesadelos. O lume se aprendeu por ti e por mí.
Uxía Pedreira deu os seus primeiros pasos no eido da música co grupo de folk Chouteira. Dende os anos 90, ven tendo presenza constante na música rock galega da man de grandes bandas como Senreira, Nenos da Revolta e Matraca Perversa. Foi unha das fundadoras do Conservatorio de Música Tradicional e Folke de Lalín, coñecido dende o ano 2008 como a Central Folke, do que foi directora durante varios anos e que actualmente se ubica en Compostela. Neste centro naceron proxectos como Amarful, composto por Uxía Pedreira, Marcos Teira, Pedro e Pablo Pascual. Súa música lembra os salóns de baile dos anos 30-40. Combinan ritmos bailables americanos e europeos co letras actuais de corte social. Deixovos con Amarful e Pasodobre Universal.
Provincias, busca siña unha saída. A que pasar, hai que pasar por Benavente. Toda cultura en Vallecas está presente. Lisboa fica, muller xoca e xoca, miña señora nos brinda. E o lazafado guapo dos meus amores que dame do novedado. Ai que elegancia de França. Acontece tamén na Incha de Nousa, en Istambul, en Bután ou en Polonia. Que yo pergunte se non é unha cegoña, Chinco e Nova, Moxeira. Nos Agremonte encantado, marca terrei unha singa no meu lado. Ai, fun feliz nunha duna, Canarias suspira así.
Mercedes Peón está considerada como unha das mulleres máis carismáticas do circuito do panorama musical actual. Naceu en 1967 e aos 13 anos escoitou cantar varias mulleres da Costa da Morte. O tocar da pandeireta e o cantar da Ribeirana foi o detonante para recoller as cancións, bailes, contos e vivencias dos seus contemporáneos habitantes das aldeas. Transmitiu todo este coñecemento a través do ensino, nas escolas municipais, na televisión galega e en universidades como La Sorbonne, O Porto, País de Gales, etc. Despois de profundizar na tradición durante máis de 25 anos, no 2000 gravou o seu primeiro álbum chamado Isué. Nos seus traballos posteriores, A Cru no 2004 e Sigá no 2007, as súas composicións levaron a unha particular atmósfera case rozando o electroacústico, facendo do resultado o seu sinal distintivo dentro e fora das nosas fronteiras. Ao disco Sigá pertence este tema, Ajárrate.
A seguinte artista non precisa xa de presentación. Pola de veces que temos falado dela en Greki Gaiola, incluso a tivemos en novembro nestes estudos xunto a nosa compañeira Ana Bastos, é porque en Bilbo sea máis que coñecida, como quedou demostrado a pasada semana no seu concerto no Café Anchoquia. Deixo vos con Ses e Tempestades de Sal.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí,
aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura, mas ainda seguimos aquí,
aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes secas que nos quieren calar. Compañeras, los sueños duelen, una ira no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esqueció de este rollo medo a loitar.
Nesta terra que fa el testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar.
Sonia Lebedinsky é mestra de ensino primario, especialista en educación musical e pedagoga. O seu contacto coa música comeza sendo moi nova. Iníciase na música tradicional galega e no folk con 13 anos, que era a voz solista de Baite Embora, a súa primeira formación. A súa versatilidade interpretativa leva a formar parte de propostas musicais moi diversas. Ten colaborado en múltiples proxectos e participado nos traballos discográficos de Fiana Roca, Susana Seibane, Sergio Tanus e moitos outros. Moi vencellada a creación de música para xente miúda, colaborou coa Asociación de Gaiteiros Galegos no libro disco Pelo Gato. No ano 2015 colaborou nos proxectos de música infantil Non hai verse como o colo, editado por Calandraca e Alegría, da editorial Galaxia, entre outros. Durante 10 anos foi a voz de Fiana Roca. En o pasado ano, Sonia bota andar a súa carreira en solitario con Deserto de Centos. A este disco pertence o tema Miña Doce Amiga.
Ti serás barqueira que agroman as rosas na outra ribeira. Agromaron rosas pra que sexas barqueira, que non agromaron porque primavera. Pra que sexas barqueira, ao ir a collelas, agroman as rosas naquela roseira. Pra que sexas barqueira, ao ir a collelas, agroman as rosas naquela roseira. veras barqueira que agroman as rosas na outra ribeira. Agromaron rosas pra que sexas barqueira, que non agromaron porque primavera. Pra que sexas barqueira, que sexas barqueira, a ouir acollelas, agroman as rosas naquela roseira, agroman as rosas naquela roseira. Naquela roseira.
A semana pasada falamos con Uxía sobre a súa trayectoria profesional. Uxía comezou a cantar dende moi nova. A súa carreira comeza oficialmente en 1985, cando gaña o premio do Festival de Bergantiños. Nos seus máis de 30 anos de carreira artística, renovou a música tradicional galega, conectándoa coas atlánticas, mesturando alalás con morna, fado e ritmos brasileiros. Dende a súa estrea con Foliada de Marzo en 1986, o seu traballo representa un punto de encontro de diferentes culturas e creou o seu repertorio a través das súas continuas viaxes e intercambios con músicas do Brasil, Portugal ou Cabo Verde, como Yao Alfonso, Dulce Pontes ou Tito París. Publicou 12 discos, polos que recebeu importantes recoñecementos, entre os que destacan o Premio da Crítica de Galicia no ano 2016 ou o premio ao mellor álbum de música de raíz nos premios de la música independiente de España por Meu Canto. A este disco pertence o tema Daquelas que cantan, versión dun poema de Rosalía.
Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto virxe da paloma, ai, de que a terei tal como as nubes que leva o vento e agora asombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo, así as ideas loucas que eu teño, as imaxes de múltiples formas, destranas feituras de cores incertos, agora asombran agora clara. O fondo sem fundo do meu pensamento. Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto virxe da paloma, ai, de que terei
tal como as nubes que leva o vento, e agora asombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo, as ideas loucas que eu teño, as imaxes de múltiples formas, de estranas feituras de cores incertos, agora sombra, agora clara. O fundo sem fundo do meu pensamento, daquelas que cantam.
Mónica Denut canta ópera, jazz, música de raíz, música experimental. Ten experiencia na interpretación teatral e na danza contemporánea. Estudiou piano e pedagogía musical. Formouse no canto lírico licenciándose na Escuela Superior de Canto de Madrid e tamén na música tradicional galega e no jazz. Despois do éxito do seu primeiro disco, Mónica Denut Trio, mellor disco 2012 segundo a revista Distrito Jazz, está a presentar o seu novo traballo Dos fíos invisibles chegan ás cores, xunto co guitarrista Virxilio da Silva. Deste disco o seu tema Eu aquí.
Alma é un grupo galego con raíces étnicas establecido en Bruxelas. Aínda que residentes en Bruxelas, Magali, Marisol, Natalia e Verónica están en conexión constante e vital coa súa terra de orixe. A cultura e as tradicións galegas permitironlle construir aos poucos un repertorio de cantos e bailes coa pegada das súas raíces, máis adaptadas á súa nova realidade, a da mulleres de hoxe en contacto con diferentes culturas, diferentes linguas e diferentes estéticas. Do seu último disco, Camiño, é o tema Ai Lala.
Condenados, o de motoca pandeiro, cos dentes arregañados. Rabea, demo, rabea, rabea, que demo es. O demo cando rabea, con os cornos do ribés. Ai lara, ai lala, ai lale, lo, le, lo, la, la. Ai lara, ai lala, ai lale, lo, le, lo, la, la. Ai lala, ai lala.
Como xa vos falamos nunha treboada anterior, Leilía é un grupo de cantareiras pandereteiras que naceu no verán de 1989. Seis voces femininas que fan recollidas de coplas tradicionais galegas. As súas interpretacións son moi respetuosas coas versións tradicionais, tanto na letra como na execución vocal. En esta ocasión, imos escoitar o seu tema Olvídame, do seu LP Madama.
de unha rapeira viguesa estudante de telecomunicacións que comezou a atuar con 15 anos en pequenos locais acompañada ás veces de outros MCs. En 2007 colaborou con El Puto Coque e grabou o seu primeiro álbum en solitario e un ano máis tarde fixo o seu debut internacional en Lisboa. Ademais de ter elaborado obradoiros de hip-hop en centros culturais e de ensino galegos e de traballar como locutora e repoteira a medios locais, foi a gañadora no 2008 do premio Heineken Green Space para intérpretes musicais novos. Despedimos a treboada de hoxe escoitando un dos seus temas. Apréndeo.
Mira ti, mira, pira será por mirar, mira será de esperar que o mundo gira. Él non se sabe parar, estou contenta de estar aquí de ter o meu lar. O que me inspira é sei comunicar, é entoleteme. Iso de que che conto todo que é, ajá. Estou tan, tan perto de ti, e ti estás tan, tan perto de mí. Isto que fago é tan, tan, tan singular. Escrevo un mundo tan, tan particular. Información que podes necesitar, e distracción que podes aproveitar, ajá. E non digo non son algo cultural, non o fago por pasta, non son comercial. Só son un medio de difusión, non aporto lixo, iso non o quero, non. Aprende o, atende o, ascende o, defende o, entende o, estende o, oh, 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 oh. Aprende o, atende o, ascende o, defende o, entende o, estende o, oh, 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 oh. Seche conto historias coas que te identificas, coas que te embolicas. Seche canto a música coa que te zarambicas. Iso é que te implicas e non te complicas. Gústame o que fago, non o podo deixar. O mundo dá en voltas e eu non podo parar. É o teu xeito de poder conectar, eh? A miña teima de poder cho contar. Estar fronte a ti non é unha casualidade. Ti estás o caro dunha realidade. Ter un servizo é ter unha seguridade. Estar seguro é unha necesidade. Podo ser a túa voz, podo ser o teu medio de comunicación. Eu podo ser ti, ti pode ser eu. Un bobo cunha cultura, ten unha voz de seu. Ah, ah, ah. Aprende o, atende o, ascende o, defende o, entende o, estende o, oh, 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 oh. Aprende o, atende o, ascende o, defende o, entende o, estende o. O, atende o, ascende o, defende o, entende o, estende o, oh.